Mūsdienu viens no spilgtākajiem ilggadības piemēriem profesionālajā sportā ir Nacionālās hokeja līgas kluba Floridas Panthers uzbrucējs Jaromirs Jāgars. Latviešu vidējam sporta līdzjutējam noteikti saprotamāk būtu teikt, ka viņš ir Sanda Ozoliņa vienaudzis. Abiem šogad paliks 45. Jāgars joprojām ir viens no rezultativitātes līderiem pasaules spēcīgākās hokeja līgas klubā. Nesen viņš kļuva arī par otru visu laiku rezultatīvāko hokejistu līgas vēsturē. Bet kas tad ir viņa ilglaicīgās karjeras pamatā? Eksperti saka, ka tā ir iedzimtība. Jāgars pats gan uzsver, ka tas ir bērnības treniņu rūdījums un apjomīgā fiziskā bāze.
My dad somehow, you know, he never really played hockey, but you know, here is
Mans tēvs nekad nav spēlējis hokeju, bet viņa draugs bija treneris. Šis draugs tad arī tēvam teica, lai liek savam dēlam trenēties daudz vairāk nekā to darīja jebkurš bērns. Ar piebildi, lai trenējas ar pašu svaru. Es katru dienu sāku izpildīt dziļos pietupienus un piepumpējos. Katru dienu izpildīju 1000 pietupienus un 300 reizes piepumpējos. Pēkšņi kļuvu labāks par visiem saviem vienaudžiem. To, protams, veicināja arī tas, ka fiziski attīstoties, mani aicināja trenēties arī pie 2 un 3 gadu vecākiem puikām. Kopā katru dienu aptuveni 4 stundas biju uz ledus, jo pabiju 4 treniņos pie 4 dažādām vecuma grupām. Man šķiet, ka šī bērnībā ieliktā bāze tagad ļoti palīdz.
Tuvākais kolēģis, ko Jāgars noteikti vēlētos pārspēt, karjeras ilgumā ir līdz 48 gadiem profesionāli spēlējošais aizsargs Kris Čelios. Par misteru hokeju dēvētais leģendārais Gordijs Hovs spēlēja līdz pat 52 gadu vecumam, bet tas bija cits sports 80. Gadu sākumā. Kāds Nacionālās basketbola asociācijas 80. Gadu spēlētājs reiz kādā intervijā teica, ka mūsdienu profesionālais sports ir daudz nežēlīgāks un te izstiept savu karjeru tik garu, kā kādreiz ir daudz grūtāk. Toreiz laukumā bijuši mazāki ātrumi, vīri tik daudz nedomāja arī par savu ķermeņu nepārtrauktu uzturēšanu kārtībā. Vasarās devās makšķerēt un dzēra alu, nevis trenējās. No ilgadības viedokļa visparocīgākajā situācijā laikam tomēr profesionālajā sportā ir futbola vārdsargi. Tiek uzskatīts, ka viņu labākie gadi sākas vien ap 33-35 gadu vecumu. Tad citos sporta veidos jau jādomā par sporta čību kāršanu vadzī. Tas, protams, saistīts ar specifiku, vārdsargam nav jāskrien pa laukumu pakaļ bumbai. Fizioterapeits Nātans Lebrasērs izskaidro, kāpēc pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas ir grūti uzturēt sevi tādā fizisko spēļu līmenī kā iepriekš. Tas attiecas uz jebkuru cilvēku ar jebkādu fizisko sagatavotību.
But one of the earliest hallmarks of aging is a loss of skeletal muscle. So unfortunately, we achieve peak muscle mass.
Viena no uzskatāmākajām ķermeņa novecošanās pazīmēm ir muskuļu apjoma zudums. Diemžēl savu muskuļu masas virsotni mēs varam sasniegt ap 40 gadu vecumu. Pēc tam muskuļu masa tikai samazinās. Dažos gadījumos cilvēks var zaudēt pat 50% savas muskuļu masas, sasniedzot 80 gadus slieksni. Lielākā daļa no mums savas dzīves laikā zaudēs aptuveni 30% savas kopējās muskuļu masas. Tas nu dien ir šokējošs apjoms. Muskuļi ir vitāli svarīgi, lai saglabātu fizisko funkcionalitāti. Tas nozīmē, ka zaudējam arī mobilitāti, spēju pārvietoties, pacelt priekšmetus, tas ļoti ietekmē cilvēku spēju dzīvot neatkarīgi.
Things that really limited a person's ability to live independently.
Pasaulē vecākais atlēts šobrīd pēc globālajā tīmeklī atrodamajām ziņām ir 106 gadus vecais vieglatlēts Staņislavs Kovaļskis no Polijas. Viņš vēl pagājušajā gadā aktīvi startēja veterānu mačos. Pasaules veterānu čempionātā viņa dēļ pat nācās izveidot kategoriju 105+, kurā gan jāpiebilst viņš ir vienīgais dalībnieks. Latvijas mērogā rekordists noteikti vēl ilgi būs šāvējs Afanasijs Kuzmins, kurš šogad svinies 70. Jubileju. 2012. Gada Londonas olimpiskajās spēlēs, būdams 65 gadus vecs, viņš finišēja 17. Vietā 25 metru ātršaušanā ar pistoli. Ilggadībā sportā noteikti būtu jānodala aktīvie un maksimāli fizisku piepūli prasošie sporta veidi no pārējiem. Pārsvarā ilggadībā radinieki pasaules sportā ir jātnieki, šāvēji un autobraucēji. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.